28 ljudi je poginulo u bombaškom napadu Talibana u glavnom gradu Afganistana Kabulu, a više od 320 ih je povređeno. Napadač je parkirao kamion na gradilištu kod parkinga zgrade, a zatim aktivirao eksploziv, rekao je načelnik policije Abdul Rahman Rahimi. Većina poginulih su civili. Talibani su preuzeli odgovornost za napad koji je predsjednik Afganistana Ashraf Ghani najoštrije osudio. Afganistanski talibani najavili su prošle sedmice novu prolećnu ofanzivu širom zemlje. Migranti koji se nalaze u grčkom mestu i domeni na granici prema Makedoniji ponovo su blokirali prugu, javljaju danas makedonski mediji. Turska mora da ispuni sve standarde Evropske unije za bezvizni režim i kriterijumi neće biti ublaženi, izjavio danas predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Evropska unija zavisi od Turske u akciji zaustavljanja migrantskog talasa prema Evropi, a Juncker je rekao da taj plan već daje rezultate. Turska mora da ispuni sve preostale uslove da bi komisija mogla da usvoji predloge u narednim mjesecima, rekao Juncker na plenarnoj sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Ankara je zapretila juče da će odustati od sporazuma sa 28 članica Unije ukoliko Brisel ne ispuni svoj deo dogovora iz marta, prvenstveno u vezi sa ukidanjem viza za građane Turske koji putuju u Evropski blok. Nemačke vlasti saopštile su da su danas uhapsile 5 osoba zbog sumnje da su osnovali desničarsku terorističku organizaciju kako bi napadali kuće i druge objekte izbjeglica. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Barack Obama razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji i dogovorili se da povećaju koordinaciju specijalnih snaga i armija dveju zemalja. U odnosima Rusije i NATO-a vlada potpuno nepovjerenje koje će se teško prevazići, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov uoči sutrašnjeg samita NATO-Rusija. Portparol Vladimira Putina rekao je da sutrašnji dijalog Rusija-NATO na ambasadorskom nivou u Briselu neće biti lak, zato što je povjerenje uništeno veoma brzo, vraća se mnogo sporije i to zahtjeva značajno velike napore. On je ponovio da je za Rusiju neprihvatljivo vojno jačanje NATO-a na njenim granicama i da postupci alijanse ugrožavaju ruske nacionalne interese i nacionalnu bezbednost. NATO je zamrznuo saradnju s Rusijom na praktičnom nivou u aprilu 2014. godine, posle pripajanja poluostrva Krim. Rusija se neće vratiti u G8 uprkos pozivima nekih zapadnih političara jer smatra da je to prevaziđen politički format, poručuje Kremlj. Zbog toga Rusija ne namjerava da ispunjava nikakve zahtjeve G7, odnosno ostatka Velike osmorke koja je nakon dešavanja u Ukrajini zamrznula članstvo Rusije. Bela kuća neće podržati zakon koji bi omogućio objavljivanje detalja istrage o eventualnoj umješanosti Saudijske Arabije u terorističke napade 2001. godine i ne očekuje da će Rijad prodati imovinu SAD-u te naštetiti američkoj ekonomiji. New York Times otkriva da je saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Džubeir zapretio zastupnicima američkog kongresa da će Rijad biti prisiljen da proda svoju imovinu SAD u vrednost 750 milijardi dolara u kojoj su i američke državne obveznice kao odgovor na izglasavanje zakona. Cena nafte se danas oporavila posle pada u ponedeljak, što bi moglo da bude znak većeg povjerenja investitora u svjetsku ekonomiju, piše Associated Press. Pošto veliki proizvođači nafte nisu uspjeli da se tokom vikenda u Dohi dogovore o zamrzavanju proizvodnje nafte, cene tog energenta su ponedjeljak izgubile skoro 7%, ali je do otvaranja berzi u Europi došlo do njihovog oporavka, pa su bile u minusu ispod 3%. Cene nafte su u januaru pale na najniži nivo u posljednjih 12 godina, na manje od 30 dolara za barel, ali su posle porasli na više od 40 dolara u nadi da će biti postignut dogovor o zamrzavanju nivoa proizvodnje nafte.